Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Сьогодні говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Говоримо про наші суспільні настрої. Я би, пані Лідія, почала, напевно, з того, щоб ми так спробували ретроспективно поглянути на цей рік, 2023. Він, мені здається, був позначений дуже потужними і, можливо, перебільшеними і, напевно, надто такими розкрученими очікуваннями великої частини українського суспільства, звісно, переважно тилового. І ми маємо внаслідок цього якийсь такий незбіг, та, мені здається, очікування і реальність. Хоча, коли поговориш із військовими, а ми часто з ними говоримо, то вони дивуються, чому було так, тому що їм було очевидно, що складно, довго, болісно, з втратами. Водночас оцей дисонанс існує. І, власне, під кінець року ми підходимо, мені здається, з таким відчуттям обговорення оцього дисонансу і чому частина людей розчаровані, хоча насправді реальність зовсім інша.
Погоджуся, пані Тетяно, я би навіть ретроспективно трішки далі взяла часові рамки, щоб говорити про ситуацію, в якій ми зараз опинилися. Ну, перш за все, нам потрібно говорити, що будь-яка війна, наша чи будь-якій іншій країні війна, яка відбувається, це завжди перебування суспільства на емоційних гойдалках. Особливо війна в нинішній час, де війна стала медійною, де війну можна бачити в живому часі, коли ми бачимо десь, де йде битва за певну посадку, чи коли ми бачимо зйомки дронів, які скидають бомби на угрупування. Тобто ми перебуваємо всередині війни. Чи навіть те, що було сказано про війну у Перській затоці багато років тому, про те, що війна, якщо не показала CNN, то війни немає. Але демонстрація медійна робить цю війну такою емоційно зарядженою. І оці емоційні гойдалки супроводжують нас з 22-го року і весь 23-й рік. І вони йдуть від ейфорії певної і очікувань «ось-ось ми переможемо» до настроїв в сторону зради. Чому, сказала, трішки більший час зайняти, аніж тільки 23-й рік? До 2023 року війна була справою всіх громадян. І коли опитували громадян, коли були аналіз публікацій в соціальних мережах, тобто коли могли дивитися різні зрізи населення, їхні очікування від війни, то у 22-му році, так мабуть, до звільнення Херсону, питання було, що суспільство хотіло хоча б повернутися в перші місяці війни. Перемога, тоді перемога, виглядала як відведення російських військ на позиції, які російські війська займали до 24 лютого. Ну і, звісно, компенсувати збитки і всі речі, що були Росією, повернути полонених. Але влада сформувала такий образ війни. Ну, пам'ятаємо, так, обіцянки про 2-3 тижні, щоб люди не хвилювалися, про те, що ми от-от зараз перейдемо, такі бравурні реляції владних очільників, точніше Банкової, переконали суспільство, що війна – це питання недалекого часу. Згадаємо одного з представників влади, який обіцяв нам там в Криму вже відпочинок і таке інше. Тобто оце формування бачення перемоги як такого, що неодмінно, швидко відбудеться, бо люди пішли, а воюємо ми проти чмобіків. Окрім цього, ще два моменти, що посилювали цю ситуацію – бачення швидкої війни і бачення цієї війни тою ціною загиблих, такою невеликою кількості, як це обіцялося Банковою, ще посилювалося двома речами. Перше – це взаєминами влади і суспільства з позиції батька і дітей. Тобто ми бачили владу як батька, з такої фройдівської чи ерікбернівської позиції, психологічної точки зору. І суспільство, як діти, повинні це прийняти. Один момент. І другий момент – це повна акумуляція, монополізація інформаційного простору, коли голосу опозиції не було, яка би трішки дозволяла владі хоча б триматися берегів. Тому на 23-й рік ми вийшли в ситуацію, коли війна стала справою окремих категорій населення. А саме, Збройних сил, яких вір Збройні сили, будь-який телефон, коли ви телефонуєте, ми наближаємо перемогу, згадайте оцей записаний, як на мене, недолугий вислів.
До речі, вчора звернула увагу, що одна з компаній телефонних поміняла цей заклик, сказавши там, що щось ми підтримуємо Збройні сили. Очевидно, оця кількість такого накопиченого нерозуміння, як сама по собі наближається перемога, просто тому, що ти розмовляєш з кимось телефоном, замовляючи столик у кафе, наприклад, та, видно, дійшла уже аж туди. Я все-таки почувши, подумала, ну нарешті.
Я не чула ще, бо коли я телефонувала, то, власне, чула цей вислів, який, ну, щиро зізнаюся, мене просто бісить, тому що перемога не наближається. Її здобувають ті, хто зараз в мороз, в холод, проти ворога гине і виборює цю перемогу. Вона сама не наближається. Взагалі, знаєте, от нещодавно було день народження геніального Григора Тютюника, який казав, що нічого у світі даремно немає, безоплатно і просто цілує тільки мама, а за всі інші ми платимо певну ціну. Тому оцей розкол суспільства на ЗСУ і волонтерів, які їм допомагають, і родин, чиї близькі пішли добровольцями чи були мобілізовані. Це одна група. І інше суспільство, яке стало чекати, не було включене у цю страшну подію, бо вона стосується кожного з нас, а стало очікувати.
Коли і перемога оце... наблизиться, так?
І воно десь влітку, як на мене, воно мене жахало, те, що вало влітку, бо я розуміла, що буде неодмінний відкат. Це влітку було, ну коли ж вони вже закінчать? Щоб ми могли спокійно виїжджати, веселитися.
В Крим, коли ж... зрештою, з'їздити, та, як дехто там писав.
Саме так. І коли я чула оцю вислів, коли ж вони вже закінчать, я казала, не хочете допомогти? Чи не хочете докластися? Чи скільки ви донатите? Оце коли закінчать, воно показувало, наскільки, і це питання виключно до влади, наскільки було створено оцю віртуальну реальність, оцей забодріаром симулякр. Тобто частина, яка бачить жахіття війни, і частина суспільства, яка очікує з нетерпінням, знаєте, це так, як людина у кафе чекає, коли їй принесуть замовлене тістечко. І оце, ну, неодмінно повинно було привести до певного такої краху цього бачення. Тому оця позиція вимагальництва, я би її так назвала, давала владі підстави говорити, що це не вони, а давало підстави трішки розслабитися і настільки розслабитися, що влада почала повертатися до моделі, політичної моделі і інструментів, які вони використовували до 24 лютого 2022 року.
Це розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою, і я, Тетяна Трещенська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Завдяки Збройним силам війна, до речі, локалізована. Вона значно більш локалізована, ніж вона була на початку широкомасштабного вторгнення, коли взагалі не розуміли багато хто людей, що відбувається, скільки це триватиме, цим чи закінчиться, і це повний жах і окупація більшої кількості території України. Тепер завдяки ЗСУ вона локалізована. Ну, є адаптація певна до ракетних обстрілів, я так розумію, великої частини з нас. І все. І здається, що от так воно відбувається, а тут у нас вибори. Ну, це в мене таке враження.
Я цілком з вами годжуся, пані Тетяно. Я навіть би сказала більше, що в умовах, коли Збройні сили тримають лінію оборони, і дозволило владі подолати один дуже небезпечний, і поясню чому, страх. До фактично цього року влада боялася, я так гадаю, певних питань, які б їй би ставили з приводу відсутності фортифікаційних споруд, які, до речі, дуже чітко вибудувала Росія, відсутності обіцянок про шашлики і все інше. Тобто 22-й рік у влади було певне... побоювання, знаєте, що їй не просто нагадають, а що певна частина, можливо, військових прийде і спитає, тому що ви ж монополізували владу, фактично ми маємо нівельовані гілки влади. Повна монополізація влади відбулася. І 22-й рік, він був таким роком побоювання, що суспільство може вимагати від влади звіту. Але що відбулося протягом 22-го року? Відбулося те, що колись Сталін, пам'ятаєте, недоречно, але все-таки дозволю сказати собі, називав запамороченням від успіхів. От у влади відбулося запаморочення від успіхів. Ці прекрасні спічі, які писали спічрайтери очільнику держави, про які ми з вами говорили, ейфорія, яку викликали виступи президента, ейфорія від неймовірно мужнього народу,
фактично, здивування від того, що оцю таку другу там найсильнішу, та дуже сильно міфологізовану російську армію можна бити, відсувати, перемагати.
І поява портрету президента на обложці журналу «Тайм» – всі ці речі зіграли жарт з нинішньою владою. А саме все, що відбувалося, влада почала сприймати як власну перемогу. Вона почала сприймати це як те, що це вона – оце витворила. Не ті хлопці, які гинули на Київщині, не ті мужні хлопці і дівчата, які гинули на передовій, звільняючи Херсонщину. Тобто, що це було виключно їхнім досягненням. І ще більшою такою ілюзією – це те, що влада подумала, ми будемо говорити так, очільник країни подумали, що і суспільство так думає, що все це є саме їхніми діями. Тобто влада вже відчувала, що вона перемогла. Ми ще не вийшли на кордони, вона почала відчувати, що вона перемогла, і вона пустилася берегів. Вона пустилася берегів, і, власне, те, що ви сказали, відчуття, що ми в виборчому процесі. Коли влада перестала боятися, коли влада перестає боятися і відчуває свою повноту управління, тоді єдине питання у влади завжди виникає, і це не тільки стосується України. Ми можемо взяти маса книг про це написано, про психологію влади. Ласуела можна почитати, він про це гарно писав. Лібон про це писав чудово. Московічі. Багато авторів писали, власне, про цей момент. І тоді влада, коли вона перестає боятися, вона починає дивитися на потенційних конкурентів. Хто може оцю прекрасний час оцього повноти влади і вдоволення від того, що ви керуєте, а суспільство, як діти слухають, хто може порушити? І влада почала дивитися на потенційних конкурентів. І фактично генерал Залужний, яким окрім на початку війни цього фонду, який був швидко закритий, як пам'ятаєте, пані Тетяно?
Так, пам'ятаю, і думаю, що наша аудиторія пам'ятає, що була історія з цим фондом, і він був швидко закритий справді.
Генерал Залужний жодним чином не проявив себе як політичний актор. Тобто він комунікував коротко суспільством, але сприйняття його як творця перемоги почало підмулювати, що не творець перемоги президент, а ще є постать, яка виглядає як творець перемоги, бо, власне, вона це його фахом є. Влада почала демонстративно показувати, що ну хто тут в домі господар.
І оце але перемоги ще немає. От що в цьому найключовіше, мені здається.
Немає перемоги. І що потрібно сказати, коли це почало, я навіть відмітила в опитуваннях. До травня 2022 року опитування показали, що до травня суспільство вважало, що владу не можна критикувати. Будь-які мінімальні виступи з критикою, що влада робить те-то, те-то, чи те-то, те-то не робить, питання там непрозорості, якихось закупівель, питання багато інших речей, наскільки допомога прозоро використовується, міжнародна допомога, то до травня суспільство взяло позицію, влада робить, що знає, бо нам потрібна єдність.
Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Радіо Культура. Ми говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Навіть фраза оця була не з іронією, не на часі, а спитаємо потім. Та? Це не була іронія, це було якраз таке консенсус, очевидно.
Відкладений процес. Вдавалося, що їм було дано повну свободу дій. Суспільство сказало, ми почекаємо, потім з вами будемо розбиратися, бо в суспільстві інстинкт самозбереження був значно сильніше розвинутий, аніж у влади, ну, яка демонструвала, що так все погано. Так, і нам розповідали, як будуть там Банкову захищати деякі особи, так, які вже там не працюють. Але не було такого відчуття страху. Страх пройшов, мабуть, в перші місяці. Страх про те, що примусять відповідати за свої дії. І що відбулося? Фактично, половину 22-го року українці вважали, що що не можна критикувати. Але дії влади, фактично, не тільки питання про яйця там і про все інше, а отака дія з позиції безнаказаності, президент України велику частину свого життєвого часу і свого становлення як особистості провів в Росії. Ми знаємо це, так? Починаючи там зі студентських років, коли він там КВНів і все інше. І модель взаємин на людину впливає те, як він бачить, як країна діє. І модель російська, мабуть, десь запала, тому що була спроба, і вона є такою все більше симптоматичною, щось таке створити і в Україні, в сенсі єдиновластя. І що відбулося? Я подивилася дослідження, опитування, які вже відбувалися в 23-му році. І якщо до середини 23-го року десь приблизно 50 на 50 українці вважали, що потрібно владу критикувати, а друга частина українців вважала, що знов-таки треба ще почекати, то вже в жовтні 23-го року ситуація кардинально змінилася, і тепер вже 70% українців вважають, що владу потрібно критикувати, і лише 25% вважають, що не потрібно. Тому що українці почали бачити, що владу десь кудись несе не туди. В нас війна йде і несе владу трішки в іншу сторону. І це, знов ж таки, відобразилося на довірі. Бо довіра – це ключовий момент, який повинен бути в війні. Якщо президенту на початку війни довіряло 91%, коли ми беремо лютий і до кінця 2022 року, то зараз ми бачимо рівень довіри до президента – це 76%. Великий, але падіння…
Це великий, але є падіння.
20% – це велике падіння під час війни. А до уряду за півтора роки війни довіра до уряду знизила 74 до 39%. Тобто за півтора роки війни, навіть вже більше, ніж півтора роки війни, не змінилася довіра лише до Збройних сил України, як було 94, так і вірять, і не змінилася довіра до волонтерів. Тому що, мабуть, українці, пам'ятають чи ні, користуються максимумою, яку пропонував Ісус Христос. По ділам їхнім судіть їх. І, власне, по ділам судять. Що ще тут дуже помітного відбулося? Окрім того, що влада почала дуже ревностно ставитися до того, що серед політичних акторів з'явилася, попри монополізацію інформаційного простору, ще одна постать. І фактично політичним актором генерала Залужного робить виключно діючий президент і його оточення. Тому що всі дії, які спрямовані на генерала Залужного, підвищують його в очах суспільства як політика. Його не сприймали як політика. Але ми отримали ще одну дуже-дуже таку, навіть я би сказала, не те, що смішну, а таку печальну, пані Тетяно, ситуацію, що 22-й рік комунікація, а ви знаєте, що це вкрай важливо в країні воюючій, знов-таки, щоб ці емоційні гойдалки не розкачувалися сильно, і суспільство все-таки трималося єдності, і суспільство діяло спільно на перемогу. Що відбулося? Протягом 22-го року вся внутрішня політика в нас в аспекті комунікації зводилася до брифінгів президента. Він робив оці в стилі Рузвельта.
Так, звернення щовечірні.
Щовечірні звернення. Mm-hmm. Вони були дуже так сприймалися за потреби.
Та я їх сама слухала. Ну, як журналістка, інколи як громадянка в вихідні дні, щоб не пропустити щось.
Громадяни слухали. І перші місяці марафон сприймався як те, що потрібно. Ми акумулювали. Пізніше і партнери, і громадські діячі, і експерти говорили, що єдиний телемарафон, він як формат комунікації влади і суспільства, він себе вижив. І він перетворився на формат монополізації інформаційного ринку. Що зробило суспільство в умовах такої різноманіття інформаційних каналів?
Побігло в Ютубі, Телеграм, причому абсолютно невідомо до кого, до речі.
Власне, суспільство пішло в Ютуб, в Телеграм, де маса російських агентів, маса мереж російських спецслужб прекрасно їх прийняли в свої обійми. І що мала би зробити влада, знаєте, щоб не просто критикувати? Влада мала би, по-перше, припинити витрати наших з вами податків на цей єдиний телемарафон, дати можливість іншим каналам працювати не в рамках тільки того, що хоче структури, які відповідають за комунікації у владі. Мала би влада, бачачи оцю складну ситуацію, продемонструвати, якщо вже ви хочете бути батьками, то демонструйте відповідальність батьківську і посадити тих, кого вважали опонентами, Але влада цього не зробила. Більше того, наявність оцього єдиного телемарафону, який дає можливість владі все-таки звертатися, привела до такої дуже сумної ситуації. Бо що робить президент? Він комунікує зі світом і певним чином з своїм суспільством через Associated Press, через The Sun, так, через газети іноземні, він видає інформацію, де заявляє такі речі, які президент не мав би заявляти, а саме про те, про Майдан 3, про те, що військові не повинні займатися політикою. Тобто,
загалом якісь таке відчуття, що це так, ситуації внутрішні. От я би як журналістка чесно хотіла б, щоб не мені пояснили, але я не знаю, пояснили якійсь кількості журналістів, обраних за якимось там прозорим принципом на прес-конференції, припустимо, для українських журналістів.
Безумовно. Тобто, українських журналістів немає, є телемарафон, рупор, знаєте, це як ці глашатаї, які на площі стояли в часи середньовіччя. І президент спілкується з представниками міжнародної медіа. Генерал Залужний розповідає, звісно, що аудиторія в нього західна, але він розповідає про проблеми, які би мали би обговорюватися всередині країни також. Він комунікує через The Economist, і ми дивимося, що відбувається не в телемарафоні, а те, що говорить генерал Залужний за економіст. А людина, яка повинна була б відповідати за управлінську господарську діяльність, я маю на увазі очільник офісу президента Єрмак, дає інтерв'ю The Fox і говорить про політичні питання, які не просто не лежать в його в сфері його компетенції, а навіть за конституцією він не має права все це діло робити, тому що те саме, щоб можна було б якогось взяти пана з вулиці, який би там розповів нам, що маємо робити. І тепер ще до цього додався мер Києва Кличко, який робить політичні заяви через Шпігель. І він говорить, не просто робить політичні заяви, а він заявляє людина світовим ім'ям. Кличка знають у світі. І він говорить про формування авторитаризму. Що ми маємо станом на сьогодні? Ми бачимо не просто те, що гілки влади поламані, а ми бачимо делегацію, яка прибула до нашого стратегічного, справді, партнера, який нам найбільше допомагає, Сполучених Штатів. І хто очолює делегацію? Делегацію очолює очільник Офісу Президента. Грубо ми будемо казати завгосп, так?
Так, але американці називають його адвайзер, радник, так? Тобто вони шукають, я так розумію, якусь аналогію в американських інституціях.
Тому що треба ж і своїм виборцям якось пояснити всю цю ситуацію. І демократам треба ж пояснити виборцям в їхній політичній боротьбі з республіканцями. Але в цю делегацію входить друга людина, якщо раптом з президентом щось трапляється, так, за конституцією, згадаємо часи, коли Янукович втік, то за конституцією другою людиною в нас є голова Верховної
Ради.
Тобто друга людина в країні, голова Верховної Ради, я мовчу про те, що ми парламентсько-президентська республіка, то по ідеї там би прем'єр-міністром не заважало би перебувати, так? Не є головою урядової делегації, а десь там є. І навіть для якогось дипломатичного такту можна було би все-таки голову Верховної Ради визнати як голову оцієї делегації, чи хоча б міністра закордонних справ, якого там взагалі навіть немає. Тобто ми показуємо оцю зневагу до того, на чому побудована політична система, не тільки в Сполучених Штатах, в демократичному світі. Ми її нівелюємо. Що відбувається? Коли суспільство почало вже демонструвати, що відбуваються неправильні речі з точки зору суспільства, а соціологія показала зростання з 16%, це було в травні 2022 року, коли вперше українці почали висловлювати невдоволення діями влади української, і зараз по жовтень 2023 року кількість громадян, які вважали, що Україна розвивається не в правильному напрямку, зросла до 29%. Тобто майже кожен третій українець стали говорити про те, що ми робимо щось не те. Це на жовтень. Зараз, я думаю, ситуація ще змінилася, враховуючи, що ми мали за останні дні і які відбувалися речі. І безумовно, абсолютно правильний напрямок вважають лише 17% українців. Це разюче падіння, тобто підтримка президента є, але падіння разюче. І що відбувається на цьому фоні? Тобто суспільство бачить, що президент вже витворює собі опонента, при тому, що цей опонент не заявив жодним чином, що він планує здійснювати політичну кар'єру. Тобто нема жодної заяви генерала Залужного про те, що він хоче займатися політикою. Він говорить виключно в площині його компетенції, справи боротьби з ворогом і війни. Але суспільство бачить витворення, суспільство бачить про те, що влада настільки заспокоїлася, що влада почала говорити про вибори. І тут суспільство проявило більшу дорослість, відповідальність, а саме демініціативи показали, що 81% проти виборів. І більше того, вони показали, що вибори тільки після війни можливі. Що відбувається далі? Що робить влада? Вона умовно ніби підписує, так? Хоча, як на мене, це повинно було бути рішення Конституційного суду про те, що вибори не можуть бути під час війни. Але керівники фракції говорять, що ми не будемо проводити вибори.
Ну, підписують угоду, фактично. Але, до речі, це важливий дуже документ.
Але він нівельований, відбувся миттєво нівельований. Угу. Тим, що колишній президент України і керівник однієї з фракцій, так, Петро Порошенко, отримав дозвіл, тобто в нього був документ про його відрядження, і цей документ, який був підписаний віце-спікером Корнієнко, був ним же відкликаний. Тобто віце-спікер сам на себе свій же і відкликав. Тобто ми бачимо оцю амбівалентність, і суспільство це теж бачить, цю амбівалентність. І тому, якщо в 22-му році рівень тривожності був, не дивлячись на ці всі події, був на рівні 14%, тобто рівень тривожності щодо контрольованості ситуації, те, що військово-політичного керівництва України є конфлікти, вірили лише 14%, то тепер вірить те, що є конфлікт, 32%. Тобто кожен третій вірить, що є конфлікт. І що ми на цьому фоні бачимо? Ми бачимо заяву президенту, при тому другу заяву президенту про Майдан 3. Тобто про те, що хтось хоче узурпувати владу, і це в умовах війни. Ну, кращого подарунку нашому ворогу абсолютно неможливо було би надати.
Це розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою, і я, Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Чому президент, з вашої точки зору, власне, вживає от Майдан в цьому сенсі? Тому що для великої частини України, та, напевно, для більшої, я сподіваюся, революція гідності не є ніяким переворотом, путчем чи ще якимись там конотаціями, яких їх наділяє, наприклад, Росія.
Ми знову повертаємося до політичної культури президента. І те, що я говорила вам, пані Тетяно, першу помаранчеву революцію і революцію гідності президент був там, чи то в Росії, чи він повернувся, він сприймав через призму Майдану як інструменту повалення законної влади. Ну, те, що говорила Росія. Тобто наративи, які Росія використовувала щодо Майдану, вони були настільки прийнятними, тому що потім були промови про цінності Майдану, так, ми знаємо, президент гарні промови промовляв, але одне діло промовляти промови, а друге сприймати події Майдану. Кожна людина живе в рамках того, що називають картиною світу, picture of the world. Оця картина світу, цінності, бачення, ми дивимося через призму досвіду власних цінностей і через призму певного формату, ну, ми називаємо їх наративами, тих оповідей, яких ми живемо. І я гадаю, що Майдан для президента в ціннісному плані, він є не стільки тим, що є, ну, скажімо, для нас з вами, проявом такого пориву суспільного відстоювання своєї гідності. А він сприймається, бо він говорить про це вже двічі. Він це говорив вперше, як ви пам'ятаєте, звинувачуючи одного олігарха в тому, що він фінансувати хоче Майдан, і вдруге. Тобто вдруге двічі президент говорить одні і ті ж слова. І він Майдан трактує як інструмент повалення влади. Не як прояв колективної волі до захисту цінностей, а як інструмент повалення влади.
Ну, це дуже сумно і суперечливо, тому що у президента дуже гарні і правильні і слова, і звернення, наприклад, останнім часом до відповідних роковин, та, коли ми говоримо, дні пов'язані з революцією гідності, там є дуже багато дат протягом зими і осені.
Макс Вебер, який дуже гарно аналізував лідерство, він говорив там про традиційне, про харизматичне і демократичне лідерство, але в ній він говорив про такі речі, які дуже цікаво вартувало б розділити. Тобто те, що декларується, тобто те, що ми називаємо промовами, спічами президента, які, як правило, пишуть дуже фахові люди, дуже чутливі до потреб, інтересів суспільства. І промови президента завжди були блискучі, і як актор він їх добре вивчив і гарно їх декларував. Але промови, які людина висловлює, і цінності, на яких людина ґрунтує свої рішення, можуть не співпадати. І в політиці це було дуже часто. І можна знаходити масу прикладів, коли є промови одні, а людина в своїх діях, бо цінності будь-якої людини проявляються в її діях. Тобто, що людина захищає, чим вона керується при прийнятті рішень. І що ми маємо? Так як Банкова дуже чітко вміє ловити оці настрої, відбулася яка річ? Влада прийшла до висновку, що знов потрібно використовувати той інструмент управління, який вона використовувала з 19-го року. А саме емоції як інструмент управління. Емоції як інструмент маніпулювання громадської думки. І впливаючи на емоції, що відбулося? В нас відбулися качелі від 2-3 тижні, ну буквально скоро. Через ми швиденько вийдемо і відвоюємо всі території. Оце вплив на емоційну сферу, тобто влада вирішила певним чином злякати суспільство тим, що війна буде дуже довгою, що нам потрібно готуватися до страшної затяжної війни, і Росія потужна, і знов треба об'єднатися навколо президента-батька. І тут, якщо би влада була, бо знов-таки я так багато говорю про владу, бо в її руках основні інструменти, але прекрасно, що є медіа, які можуть певним чином давати можливість суспільству поглянути на ситуацію з іншої точки зору. Тобто, дві групи, які сформувалися, ті, хто воюють, і ті, хто ховаються в тилу, втікають від мобілізації, уявляють мобілізацію чи дії як щось таке, що вони завтра помруть, чи завтра будуть вони на першій лінії, так, бо Збройні Сили потребують різноманітних професій військових. І відбулося оце спроба злякати суспільство, щоб суспільство повернулося до того стану, якому воно було в кінці зими, весни 2022 року. Я би тут дуже хотіла нагадати, пані Тетяно, і вам, і суспільству, цифри, які чомусь от не нагадують суспільству владні очільники. До 2022 року окуповано було 7% території України. На кінець березня 2022 року Росія контролювала більше 25% території України. Після звільнення Херсону і на листопад, я наголошую, листопад 2022 року під окупацією залишалося 17% території України. І практично за весь 2023 рік при всіх зусиллях Росії, при тих мобілізаціях, при тих залякуваннях, при всьому, цей відсоток не змінився. Він залишився на цьому ж відсотку. Тобто Росія цілий рік, ми дали час Росії. Звісно, що ми не отримали достатньо зброї. Ми не отримали обіцяного там. Я не військовий експерт, але можна послухати хороших експертів, які говорять, що ми отримали десь приблизно третину, і про це також говорить генерал Залужний. Але ми мали тими силами, які ми нам давали, ми не дали Росії просунути. І ці 17% залишилися. Суспільству можна сказати про те, що дивіться, що за вже майже скоро 2 роки війни з тих окупованих 14-го року вони змогли лише 10% території, поклавши понад 300 тисяч своїх громадян і ситуації, яка в них не така райдужна, як про це говорить їхня пропаганда і деякі навіть і українські експерти. Звісно, що вони є сильною країною ще в силу своїх масштабів, але це лише 10%. Але що відбулося? Влада почала лякати суспільство, почала говорити про те, певна частина, дуже тривожна симптоматика, яку я почала помічати, що не тільки Росія, яка постійно говорить про переговори з Україною. Що відбувається? Керівник Офісу Президента приїжджає в Сполучені Штати і заявляє про великий ризик поразки війні. Подія, яка відбулася буквально от нещодавно, це те, про що сказала Мирослава Гонгадзе, вона сказала, що вона не може зрозуміти дуже толерантно, чому президент України скасував звернення до американських конгресменів в час, коли потрібно там емоційно виступити і щось сказати.
Ну, було пояснення Оксани Маркарової, амбасадорки в Сполучених Штатах, про те, що це була внутрішня політика, тому от, власне, так сталося. Ну, це її офіційне пояснення її цілі.
Оксана Маркарова є лише українським послом Сполучених Штатах.
Так, так.
Мабуть, громадяни, ми з вами мали би почути від президента, особисто він любить виступати, чи його прес-секретаря, тобто тих, хто відповідає за комунікаційну взаємодію, чому ви не виступали перед Конгресом, щоб збільшити шанс отримати допомогу. Ставить питання суспільству. Вони виходять і говорять, чому. Але такої відповіді ми не отримали. Тому якась частина людей, які далекі від військової справи, починають говорити, що нам потрібно йти по корейській моделі, забуваючи, що Росія – це не договіроздатна країна. Можна згадати всім тим, хто говорить про перемир'я з Росією, відкрити підручник з історії і або хоча б зайти в інтернет і почитати про хасавюрські домовленості. Як Росія вміє домовлятися і що вона зробила з Чечнею після того, як трішки набрала сили. Тому питання перемовин з Росією на цій ситуації, як є зараз, це питання лише відтягнення реально нашої смерті. Тому ж зараз найважливіше для суспільства, а суспільство є готове прийняти і зрозуміти, якою є нова реальність. Тобто потрібно прийняти нову реальність і певним чином себе убезпечувати від цих емоційних качель, в яких ми перебуваємо. Суспільство має високий рівень резильєнтності. Резильєнтність – це психологічна стійкість. Він має дуже високий рівень. І навіть по тому, що друга зима війни йде, вже психологічно сприймається стійкіше. Якщо ми зробимо такий невеликий моніторинг соціальних мереж, виступів, зробимо такий аналіз того, що відбувається зараз в інформаційному просторі, то ми бачимо, що йде не тільки про те, що ми бачимо зміцнення систем протиповітряної оборони, а ми бачимо, наскільки українці займаються самодопомогою. Тобто ми бачимо, що люди готують генератори, під магазинами стоять готові генератори. Тобто обговорюють, настільки люди готові. І приклад тому ж опитування, група «Рейтинг» наприкінці листопада опитала громадян України і виявила, що 75% підготувалися вже до можливих проблем з відсутністю електроенергії. 72% знають, де в них є там пункти незламності. Що бізнес також готовий до того, що можуть бути оті події, якими нас лякають, там щоденні шахеди, обстріли і так далі. Тобто, високий рівень є резильєнтності. Але знижується рівень довіри. І уявіть собі, що якщо рік тому про те, що влада може домовлятися з ворогом, вважали таку можливість, припускали лише 5%, то зараз таку можливість припускають вже 12%. І це дуже-дуже такий симптом поганий. Що нам потрібно робити громадянському суспільству? І сподіватися, що влада схаменеться. Це прийняти нову реальність, коли немає ЗСУ і немає місцевої влади, яка витрачається на плитку чи на щось інше. Що це повинно бути такий тотальний осуд? Ну, скажіть, будь ласка, чи могли б ви уявити, щоб ви могли обговорювати весілля колишніх держслужбовців з величезної суми грошей і всі оце так дуже пафосно і так по-новоришівськи, ну, десь у квітні-травні минулого року? Ну, мабуть, того нереально було б таке уявити. Зараз це є реальністю. Реальністю зараз є така певна відмежування від військових, і ми бачимо також багато цьому прикладів є. Тому мало би зараз, якщо б лякати суспільство, то суспільство треба було би не лякати, а попередити, що Росія постійно, я моніторю безперервно російський інформаційний простір, не тільки їхніх пропагандистів, а я аналізую їхніх, тих, кого ми називаємо хорошими русскими, тих, кого називають інтелектуалами. І вони говорять практично різними, закамуфльованими фразами про одну річ. Остаточне вирішення українського питання зараз, чи якщо будуть певні перемовини і дадуть їм часу набрати зброї і підготуватися краще, і остаточне вирішення українського питання. Остаточне вирішення українського питання – це знищити тих, які не підлягають змінам, і асиміляції тих, хто підлягають. Тобто зараз журналісти повинні говорити те, що сказав один з військових експертів, Євген Дикий, що Росія в разі того, якщо ми знов не повернемося до єдності, знов не вкажемо владі схаменутися, то Росія перетворить Україну на велику страшну бучу. І якщо цього не зрозуміти, то кількість не просто там емоційні качелі, а що ситуація лихоманка, внутрішньополітичної, без відповідальності і оцього розуміння, що буде так, як в 2014 році, чи буде так, як було в Криму, не буде. Тому що Росія вміє вчитися. І дії, які відбувалися після їх вигнання з-під Києва, те, як вони вміють вчитися, вони навчилися. І вони будуть остаточно вирішувати наше питання. Тому суспільство повинно прийняти ідею, що ми або загинемо, більшість нас або загине, або ми переможемо. І прийняти ще один момент, що вдруге Європа приймати мільйони українців не буде. Вона згадає українцям і те, що цілий 23-й рік українцям була можливість підготуватися. І я би тут дозволила собі згадати нещодавні вислови такого нашого і друга, і адвоката українських інтересів, колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Бена Ходжеса. Він сказав про те, що коли Німеччину в 1944 році бомбили американці і британці, Німеччина досягла піку виробництва літаків. А що робить Україна з 2014 року? І що робить Україна протягом 2022-2023 років? Про плитку Ходжес не згадував, але за цими словами стоїть розмова оцієї розслабленості частини населення. Тому ситуація є такою, що ми повинні не просто говорити, поки ми розмовляємо по телефону, перемога наближається. Ми повинні говорити, що наш пріоритет перемога – це питання таке шекспірівське – бути чи не бути. І будь-які розмови про перемовини з Росією ми повинні сприймати виключно як роботу російських агентів або корисних ідіотів.
Це була розмова з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою на Радіо Культура. Працювала для вас Тетяна Трощинська.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.